Енді назарларыңызға соңғы жаңалықтарды ұсынамыз. Микрофон алдында Сұлтанхан Аққұлұлы. Ресей прокуратурасының құрамындағы тергеу комитеті Нерпа сүңгуір қайығындағы апатқа байланысты қылмыстық іс қозғады. Оның салдарынан 20 адам, оның ішінде 3 әскери мен 17 бейбіт маман қаза тапты. 21 кісі жараланды. Ресейдің әскери теңіз күштері бас қолбасшысының көмекшісі Игорь Дигало хабарлағандай, жарақат алғандардың өмірлеріне төнген қатер жоқ. Барлығы да Владивосток қаласындағы госпитальге жатқызылды. Сүңгуір қайық Жапон теңізіндегі сынақ кезінде апатқа ұшырады. Су асты қайығының екі бөлігінде өрт сөндіру жүйесі іске қосылып, фреон шашылды. Қайықта бас аяғы 208 адам, оның ішінде 81 әскери қызметкер болған. Ресей президенті Дмитрий Медведев қорғаныс министріне қайықтағы ахуал туралы өзіне үнемі хабарлап тұруды тапсырды. Сүңгуір кеме Приморья мекеніндегі уақытша соғыс базасына өзі жүзіп жетті. Индонезияда 2002 жылы Бали аралындағы қасандық жарылыстарды ұйымдастырды деп танылған 3 исламшыл содыр өлімге кесілді. Самудра имам Мухлас және Амрози Ява аралында атылып, оларды жерлеу кезінде жергілікті халық толқыды. Жиналған халық пен полиция қақтығысып, бүкіл полиция күші әзірлікке келтірілді. 3 экстремистке Әл-Қаида ұйымымен тығыз байланысы болуы мүмкін Джамма Исламия тобына жатады. Осыдан 6 жыл бұрынғы жарылыстардан 200-ден астам халық құрбан болды. Халықаралық шахмат федерациясы ФИДЕ-нің президенті Кирсан Илюмжинов Қазақстанның оңтүстік астанасы Алматы қаласында шахмат сарайын салуды ұсынды. Илюмжинов бұл ұсынысын Алматы қаласының әкімі Ахметжан Есімовпен және шахмат гроссмейстерлері Виктор Корчной, Борис Спасский және Найджел Шортпен кездесуі барысында айтты. Ал шахмат шеберлері Алматы қаласына блиц шахматтан 4-ші әлем біріншілігіне қатысуға келді. ФИДЕ-нің президенті сонымен бірге Алматының барлық орта мектебінде шахмат өнерін факультативтік сабақ ретінде жүргізуді ұсынды. Оған қоса Илюмжинов әдістемелік және ұйымдық тегін көмек көрсетуге сөз берді. Ауғанстанда өткен аптада НАТО күштерінің әуе соққысынан 37 бейбіт тұрғын құрбан болды. Ауған үкіметі мен ақш әскерінің бірге жүргізген тергеуі осындай қорытындыға келді. Олардың мәліметі бойынша тағы 35 тұрғын жараланды. Әскерилердің атап көрсетуінше тәліптердің шабуылын тойтару үшін әуеден соққы берілген. Ал тәліптер бейбіт халықты үйлерінен шығармай олардың жер үйлерін паналап шабуылдаған. Ауғанстан президенті Хамид Карзай коалициялық күштердің әуе соққыларынан бейбіт халықтың қырылуы ресми Вашингтонмен арадағы қарым-қатынасқа үлкен кесірін тигізіп отыр деп мәлімдеп, ақштың жаңа сайланған президенті Барак Обаманы мұндай соққыларды тыюға шақырды. Талибан күштеріне қарсы соғыста көз жұмған испан жауынгерлерінің саны 25-ке жетсе, 2001 жылдың соңында Талибан билігі құлатылған уақыттан бері Ауғанстанда қаза тапқан шетел жауынгерлердің саны 1000-нан асты. Жексенбі күні Ауғанстанның батысында НАТО күштерінің құрамындағы Испания әскеріне жанбидашыл жерлейді шабуыл жасап, екі жауынгер мерт болып, үшіншісі ауыр жараланды. Оқиға Герат облысындағы Азизабад қышлағының маңында болды. Ауғанстанда Испанияның шамамен 700 жауынгерлік әскері бар. Олардың барлығы негізінен Герат облысында орналасқан.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Әл-Қаида ұйымының жетекшісі Усама бин Ладиннің ұлы Мысырдан қуылды. Испаниядан ұшып келген Омар бин Ладин мен оның зайыбын Мысырдың жеріне өткізбей жоба бойынша Қатар араб еліне ұшатын ұшаққа отырғызды. Осы аптада Ұлыбританияның ізінше Испанияда бин Ладиннің ұлына саяси пана беруден бас тартты. Бүкіл әлемдегі нөмірі бірінші террорист саналатын Усама бин Ладиннің 19 баласының бірі Омар туған әкесін жылдап көрмейтінін мәлімдейді. Ирактың Аль-Фалуджа қаласында болған жарылыстан 3 кісі қаза болып, 7 адам жараланды. Ирак полициясын сілтеген батыс ақпарат агенттіктері хабарлағандай, жанбидашыл әйел аурухананың маңында өзін-өзі жарды. Ираннан жеткен хабарға қарағанда, консерватор президент Махмуд Ахмадинеджадтың саясатын жиі ашы сынап келген көрнекті реформашыл апталық журнал жабылды. Каргозаран газетінің хабарлауынша, Иранның баспасөзді бақылайтын кеңесі сенбі күні Шахрванд Эмроуз журналына оны жабу туралы шешім қабылдағанын хабарлаған хат жолдады. Хатта журнал редакциясының алдыңғы міндеттемелеріне қайшы келетін материалдарды жариялағаны үшін жабылғаны айтылады. Каргозаран газеті одан басқа ешқандай мәлімет бермеді. Израильде Палестина бейбіт келіссөзді жалғастыруға әзір екендерін растады. Таяу шығыстағы бейбіт келіссөзге дәнекер ретінде қатысатын халықаралық квартет өкілдерінің Мысырдың Шарм-эш-Шейх курортындағы басқосуында Израильдің сыртқы істер министрі мен Палестинаның ресми өкілі бейбіт бітімге жоспарланған қаңтар айының соңында қол қойылмайтынына қарамастан әлем қауымдастығын бейбіт келіссөзге қолдау көрсетуге шақырды. Кремль зымырандық шабуылдан қорғану жүйесі бойынша ақштың ұсынысын жеткіліксіз деп есептейді. Шарм-эш-Шейх курортында ақштың мемлекеттік хатшысы Кондолиза Райспен кездесуінен кейін Ресейдің сыртқы істер министрі Сергей Лавров осылай деп мәлімдеді. Аптаның басында Ақ үй зымырандық соққыдан қорғану саласындағы өзара сенім шаралары, оның ішінде ақштың Польша мен Чехияға орналастыратын радар жүйесінің нысандарына Ресей әскерилерінің баруға болатыны туралы ұсынысын Кремльге жолдаған болатын. Сергей Лавров мәлімдегенде, егер ақш радар жүйесін шығыс Еуропаға орналастыру жоспарынан бас тартса, онда Ресей Искандер зымырандарын Калининград облысына орналастырмайтын болады.